dulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Salam kan nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kuwe ngerteni lan tekun karo dalan sing lempeng. Dalan mengswarga sing wis disiapna. Ukur lewat dalan kuwe, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan krasakna urip sing ayem tentrem. Nang acara piwulang pengaji kiye, awake dhewek arep sinau isine kitab-kitab sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah sing jelasna nek ana dalan mulia sing wis disediakna nang Gusti Allah sing marekna menungsa dianggep dadi wong bener nang ngarsane Gusti Allah. Kitab suci nidokna kaya ngapa Gusti Allah ngayomi wong-wong Yahudi nang Babel suwene 70 taun nganti kiyambake nggawa wong-wong Yahudi balik maning maring Yerusalem kaya sing wis dijanjikna. Dinasiki dhewek bakal maca kisah wong nom sing digawa maring Babel dadi tawanan. Wong nom kuwe jenenge Daniel. Daniel sing tegese Gusti Allah kuwe hakime inyong lan jeneng kuwe tegese kesaksian uripe Daniel. Daniel ora wedi karo sapa bae seliyane Gusti Allah sing maha kuasa. Daniel ora peduli apa pendapate wong-wong ngenani dheweke, nanging sing penting pendapate Gusti Allah. Daniel percaya karo apa sing diomongna Nabi Salomo. Wedi maring pendapate wong marekna susah, percayalah maring Gusti Allah, kowe bakal aman. Gusti Allah awe hikmat maring Daniel kanggo nulis buku sing penting banget. Ya kuwe kitab Daniel sing isine akeh pewahyuan sing angel dingerteni nang pikirane menungsa. Ukur Gusti Allah sing ngerti keadaan nang wektu ngemben. Nanging Daniel nulis sejarahe akeh bangsa nang dunya kaya kerajaan Persia, Yunani lan Romawi sedurunge bangsa kuwe ana. Dheweke nulis apa sing bakal dilakokna nang para raja bangsa kuwe. Atusan taun sedurunge bangsa-bangsa kuwe ana nang dhuwure bumi. Daniel nulis ngenani tekane kesepisan lan kaping loro Almasih. Daniel nubuatna tekane sing kaping pisan Almasih bakal diketok ya kuwe dipateni dadi kurban kanggo dosa. Nanging wektu Almasih balik maning meng bumi, kaping pindo iyambake bakal ngadili bumi karo sebenere. Rungokna apa sing ditulis nang kitab suci ngenani tekane Almasih kaping pindo. Nang jerone wahyu, wektu wengi nyong ndeleng ana sing teka nang lamuk sekang langit, kaya putrane menungsa. Dheweke maring sing tua umure kue, dheweke digawa mengarepe. Banjur diwehna maring dheweke kekuasaan lan kamulian lan kuasa dadi raja. Wong-wong sekang seakeh bangsa, suku bangsa lan bahasa banjur padha ngabdi maring kiyambake. Kekuasaane kuwe kekuasaane sing langgeng, sing ora bakal ilang lan kerajaane ora bakal rusak. Nang pasal kaping pisan kitab Daniel diceritakna kaya ngapa sang Prabu Nebukadnezar, Raja Babel, milih wong-wong nom dilatih dadi penggaweane. Sing dipilih kuwe wong sing gagah lan pinter, nduweni kebiasaan kanggo sinau apa bae, klebu kebiasaan kanggo sinau huruf lan bahasa, Babel sing angel. Daniel kuwe salah siji sing kepilih. Daniel mulai sinau nang sekolah-sekolah Babel. Kawit dina kesepisan Daniel ngadepi masalah. Raja Babel netepna wong-wong nom sing agi sinau kudu nginum anggur sing paling apik lan mangan panganan sing paling apik. Nanging anggur lan panganan kue wis luwih disit digawe sesajen maring berhala. Daniel ora gelem jot bagian karo penyembahan berhala merga dheweke wedi asih marang Gusti Allah. Daniel luwih becik mati ketimbang nglakokna perkara sing ora nyenengna atine Gusti Allah. kitab suci ngomongna Daniel netepna ora bakal najisna awake dhewek karo panganan sang raja lan anggur sing biasa diminum sang raja. Dijaluk namaring pimpinan penggawa istana kuwe ben ora usah najisna dheweke. Kitab suci nerusna kaya ngapa Gusti Allah nulungi Daniel sekang masalah kuwe lan berkahi dheweke lan aweh pengertian sing jero lan kawicaksanaan sing dilakokna sang Prabu maring dhewek. Ditemokna menawa dheweke 10 kali luwih cerdas ketimbang kabeh wong sing duweni ilmu lan kabeh tukang sulap lan sekabehane kerajaane. Daniel beda banget karo pegawe-pegaweane sang Prabu liyane. Wong-wong kuwe wong sing seneng mbalikna sebenere lan nrima sogok. Merga wong-wong kuwe ora urip wedi asih karo Gusti Allah. Daniel ora gelem mlebu nang urip sing ora jujur lan ora bener. Kanggo Daniel luwih becik dibuang mengbuas singa ketimbang gawe lara atine Gusti Allah. Wektu keadaan kiye, Daniel wis tua lan karo setia ngawulani sang Prabu sing kaping papat kerajaan Babel wis ora dijenengi Babel maning, nanging Persia. Merga rong kerajaan ya gue, Medes lan Persia wis ngalahna Babel lan pecah dadi loro kaya sing wis dinubuatna Daniel. Sang Prabu Darius banjur ngangkat 120 wakil-wakil raja kanggo kerajaane. Dipanggedeni 3 pejabat dhuwur lan Daniel kelebu sing 3 kuwe. Maring wong-wong kuwe para wakil-wakil raja aweh tanggung jawab supaya sang Prabu aja nganti rugi. Dadi Daniel kiye ngluwih para penggedhe lan para wakil raja. Merga dheweke nduweni roh sing luar biasa. Lan sang Prabu nduweni karep bakal ngangkat dadi penggedhe kanggo kabeh kerajaane. Bareng kaya kuwe para penggedhe lan wakil raja kuwe nggoleti alasan tuduhan maring Daniel nang perkara pemerintahan. Nanging dheweke ora nemokna alasan apa baik utawa kesalahan. Merga dheweke setia lan ora tahu sembrono. Wong-wong kuwe banjur rembugan. Dhewek ora bakal nemokna alasan kanggo ndakwa Daniel kiye. Kejaba perkara ngibadah maring Gusti Allah. Para penggedhe lan wakil raja padang ngrembug ngadep maring sang Prabu lan ngomong, "Ya sang Prabu Darius, moga-moga dawa umure panjenengane. Kabeh penggedhe nang kerajaan kiye, kabeh penguasa lan wakil raja, para menteri karo bupati wis padha mufakat supaya ditokna aturan sang Prabu lan ditetepna larangan sapa bae nang wektu 30 dina duwe penjaluk maring salah sijine dewa utawa menungsa kejaba maring panjenengan ya sang Prabu. Wong kuwe bakal dibalangna maring jero gua singa. Awit sekang kuwe ya sang Prabu tokna larangan kuwe lan gawea surat perintah sing ora bisa dirombak. Miturut undang-undang wong Media lan Persia sing ora bisa ditarik maning. Wong-wong kuwe ngomong maring sang Prabu. Daniel salah sijine wong buangan sekang Yehuda. Ora nurut panjenengan ya sang Prabu lan ora ngajeni larangan sing panjenengan tokna. Nanging sedina ping 3 dheweke ndonga. Para penggedhe mau banjur pada gumruduk ngadep maring sang Prabu lan ngomong, "Ya sang Prabu, ngertia miturut undang-undang wong Media lan Persia, ora nana larangan utawa penetapan sing ditokna sekang sang Prabu sing bisa dirubah. Sakwise kuwe, sang Prabu aweh perintah." Daniel banjur dijiot lan dibalangna maring jero gua singa. Sang Prabu ngomong maring Daniel, Gusti Allahmu sing disembah karo tekun, muga-muga kiyambake gelem nulungi kowe. Banjur digawa sawijine watu di sogena mengcangkeme gua. Banjur Sang Prabu nyetempel karo ali-ali matrene para penggedhe supaya perkara Daniel ora digawe perubahan apa-apa. Sang Prabu banjur balik mengkutane lan puasa sewengi suntuk. Panjenengan ora ngongkon penglipuran-penglipuran teka lan ora bisa turu. Esok uput-uput pas srengengene metu, Sang Prabu tangi banjur cepet-cepet lunga menggua singa. Sakwise tekan gua singa, dheweke bengok maring Daniel karo suara nelangsa. Panjenengane ngomong maring Daniel, "Daniel, abdine Gusti Allah sing urip, Gusti Allahmu sing disembah karo tekun. Apa bisa nulungi kowe sekang singa-singa kowe?" Daniel ngomong maring Sang Prabu, "Ya Sang Prabu, langgeng uripmu." Sang Prabu bungah banget lan aweh perintah ben Daniel ditarik sekang jero gua. Jadi ditarik Daniel sekang jero gua gue. Banjur ditarik Daniel sekang jero gua gue lan ora nanat tatu apa-apa. Merga dheweke percaya maring Gusti Allah. Sang Prabu aweh perintah, "Kon dekep wong-wong sing wis nggugat Daniel lan wong-wong gue dibalangna mung jero gua singa karo bojo lan anak-anake." Sedurunge tekan jero gua, singa-singa gue wis nyaplok karo ngremukna balung-balunge. Sedulur, omongane Sang Prabu kafir kiye, sawise weruh kaya ngapa Gusti Allah Daniel nyelametna sekang gua singa. Jare kitab suci, Sang Prabu Darius banjur ngirim surat maring wong-wong sekang sekabeh suku bangsa lan bahasa sing manggon nang ndhuwure bumi. Unine, nambah-nambahlah, moga-moga ketentramane kowe. Alaih Daniel kowe, alaih Ishak lan Yakub, alaih Nabi Musa lan Nabi Dawud. Allah sing aweh awake dhewe kitab suci. Gusti Allah sing njanjai kena tekane sang penebus sing bakal nyelametna wong-wong dosa lan kuasa sing luwih kuat sekang singa utawa kuasa setan lan dosa. Gusti Allah Daniel, gue siji-sijine Allah sing bener. Daniel wedi asih maring Gusti Allah, gue merga dheweke ora wedi maring menungsa. Wis tekan kene disit sedulur, petemon dinasiki nang acara piwulang pengaji. Pendane mengkonek rikawis pada ngrungokna program piye. Terus rika duwe pitakonan, rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak lodangan, dhewek bisa ketemu maning nang program seteruse.